case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, situasi di Timur Tengah kembali menjadi sorotan setelah terjadi perang 11 hari antara Israel dan Gaza. Berbagai diskusi, bahkan perdebatan, merebak. Departemen Kajian Timur Tengah dan Islam, University of California, Riverside, juga menggelar diskusi serupa Jumat lalu, menampilkan pihak yang pro-Israel dan yang pro-Palestina. Bersama kita saat ini Direktur Departemen Middle Eastern and Islamic Studies UC Riverside, Muhammad Ali, yang akan menuturkan hangatnya diskusi itu, dan relawan Indonesia di Gaza, Abdillah Onim, biasa dipanggil Bang Onim, yang akan menyampaikan situasi di Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh. Prof. Ali, apa hasil diskusi tersebut?
7 profesor ya, bicara soal masalah yang sama. Kesimpulannya berbagai perspektif, macam-macam sih perspektifnya. Jadi ada yang mengatakan ya two-state solution itu udah mati lah dengan adanya serangan kemarin 11 hari itu. Yang dari Palestina bilang one-state solution, tapi harus mulai dari awal. Jadi jangan seperti sekarang, dibekukan dulu, kemudian bangun baru satu negara di mana orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen bisa sejajar gitu. Bukan second class citizen orang Palestinanya, seperti yang terjadi sekarang selama ini. Jadi ya kita nggak ada kata sepakat apa yang menjadi solusinya, dan apa yang menjadi sebabnya juga tidak terlalu sepakat juga. Yang menyatakan sebab dari konflik selama ini ya memang kolonialisme itu, kolonialisme Israel. Atau yang kedua mengatakan pertentangan masalah siapa yang berhak untuk tinggal di tanah itu, tanah Palestina. Dan tentu saja bagian yang mana yang disebut tanah Palestina itu milik siapa, itu semuanya nggak akan ada selesainya. Tentu saja yang lain-lain masalah humanitarianisme tetap harus dilakukan. Tapi dalam hal ini pendekatan politik, pendekatan negara dianggap terbukti gagal sudah sekian puluh tahun lebih. Yang terakhir yang harus ada pendekatan dari bawah. Jangan tergantung negara, tergantung PBB dan lain-lain, Amerika, pokoknya masyarakat sendiri gitu. Jadi civil society.
Itu maksudnya masyarakat Palestinanya atau masyarakat Israelnya?
Pertama masyarakat Palestinanya, karena mereka juga kurang bersatu ya. Kedua ya masyarakat Israel harus bisa menerima gitu. Jangan lagi berideologi yang eksklusif. Masyarakat harus membangun kerjasama-kerjasama untuk toleransi, untuk saling menghormati hak-hak hidup orang lain. Palestinian Lives Matter misalnya juga harus dikembangkan gitu. Masalahnya adalah masing-masing sudah punya pandangan sendiri ya tentang konflik ya. Nah, seru banget ya pokoknya. Itu benar-benar semua orang berbicara sesuai dengan pandangan mereka. Baik yang Zionis, anti-Zionis, ada yang Palestinian, pro-Palestinian, ada yang berusaha di tengah, dan seterusnya. Menarik sekali.
Saiful Mujani Research and Consulting kemarin merilis survei terkait sikap publik Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina ini. Sudah dengar?
Hasilnya apa secara singkat?
Hasilnya 65% menyatakan pemicu konflik pada dasarnya adalah agama.
Ada salah satu diskusi kami itu mengatakan tidak. Jadi ini bukan perang antara Islam dan Yahudi, juga bukan perang antara Arab dengan Yahudi atau Israel, bukan orang-orangnya. Ini adalah semacam imperialisme, kolonialisme satu negara terhadap bangsa yang belum punya negara. Lebih masalah politik sebenarnya. Kemudian ekonomi, dispute dengan tentang tanah itu memang dibarengi oleh pemahaman keagamaan atau diperburuk oleh pemahaman historis atau cara mereka melihat sejarah masa lalu, hubungannya dengan agama tertentu, tapi itu bukan akar masalahnya gitu. Akar masalahnya justru setelah negara Israel berdiri. Karena Yahudi, Muslim, Kristen sebelumnya relatif bisa berkoeksisten gitu ya. Itu ingat sebelumnya, tapi setelah ada negara Israel, setelah ada ya mulai dari Balfour Declaration 1917, kemudian PBB, Partition, kemudian British Mandate, ya, jadi memang proyek kolonial gitu. Kemudian perang 1967, settlement yang makin luas, sementara Palestina itu tidak mendapatkan hak to return, sementara Yahudi punya hak the rights to return, itu juga semua membuat menjadi masalah-masalah yang lebih rumit. Agama menjadi pemburuk masalah, Meskipun agama juga bisa menjadi salah satu faktor untuk memperingat dengan cara dialog antar agama. Nah, itu sudah dilakukan baik di Amerika, di Palestina sendiri kan juga terjadi itu dialog-dialog atau upaya-upaya untuk saling memahami lah. Meskipun belum terlalu besar ya, nah, itu biasanya NGO-NGO, misalnya orang-orang Yahudi yang pro-Palestina, orang-orang Palestina yang mau berdialog dengan orang Yahudi, itu sebenarnya sudah ada dari masyarakat, dan memang itu belum jadi kekuatan dominan.
Bang Onim, bagaimana di sana situasinya sekarang?
Saat ini di Gaza ya, Alhamdulillah, saya sendiri bisa bernapas, Alhamdulillah. Terrealisasi gencatan senjata antara pejuang Palestina dengan militer Israel setelah lebih dari 253 warga sipil Gaza meninggal dunia dan 1.900 sekian yang cedera. Sampai dengan saat ini memang Karlina untuk situasi di Gaza, walaupun pasca gencatan senjata, tapi situasinya bisa dikatakan damai mencekam. Karena dari sini juga siaga, dari sana juga siaga, dan menunggu hasil persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Memang sampai dengan saat ini mayoritas dari wilayah Gaza itu porak-poranda, dan bisa dikatakan ya sebagian wilayah masih menjadi kota mati. Dan untuk wilayah Gaza sendiri, Mbak Karlina, memang sudah lebih dari 14 tahun di bawah blokade oleh pihak Israel. Coba kita bayangkan blokade Israel itu diokupasi wilayah yang sangat kecil, yaitu luas wilayah Gaza hanya 367 km persegi, mungkin seluas DKI Jakarta, dan didiami oleh 2 juta jiwa. 87%-nya adalah hidup di bawah garis kemiskinan, ditambah lagi mewabahnya COVID-19.
Bang Onim, bantuan-bantuan dari masyarakat internasional termasuk dari Amerika, apakah sudah bisa dilihat di sana sudah berdatangan?
Iya, memang sejak awal peperangan sampai dengan saat ini yang paling banyak memasuk bantuan itu dari negara tetangga, yaitu dari otoritas Mesir dan juga Qatar, dan juga dari Saudi Arabia serta dari Jordania. Sedangkan dari negara-negara lain biasanya akan terlihat sekali ya konvoi atau mungkin delegasi dari orang asing atau mungkin dari tim medis dari Amerika Serikat atau dari Indonesia. Sampai dengan saat ini memang belum terlihat sama sekali karena akses menuju Gaza pun sangat dibatasi ya. Tentunya hal ini menghindari serangan mendadak yang dilakukan oleh pihak Israel atau mungkin serangan balik yang dilakukan oleh pejuang Palestina.
Tadi saya dengan Prof. Ali bicara tentang betapa semakin banyak dukungan bagi masyarakat Palestina di Gaza dari seluruh dunia. Di sana gimana masyarakat Palestina di Gaza melihat dukungan yang begitu luas di dunia ini terhadap penderitaan mereka di sana?
Iya, kalau kita melihat isu Palestina tentunya sangat complicated ya, karena berbagai narasi muncul di sini yang mana ada yang mengatakan kemanusiaan, ada juga agama, ada juga perampasan, ada juga aneksasi, ada juga pendudukan. Itu jadi satu. Kitanya melihat dari sudut pandang mana nih? Kalau saya sendiri, isu Palestina ini adalah isu kemanusiaan. Jadi siapapun yang bantu Palestina otomatis sudah membantu menyelamatkan nyawa manusia di Palestina. Tetapi memang saya Muslim, saya tidak bisa pungkiri bahwa saya punya emosional sendiri pada saat kami yang ada di sini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, tiba-tiba terjadi peperangan ini. Bagi saya ada sebuah agenda tersendiri dari pihak Israel. Mungkin ada benarnya juga memang berapa persen bahwa mereka menjurus ke isu agama juga, karena kita tahu sendiri bahwa ya, Yahudi pun mereka beberapa golongan ya. Yang pertama seperti yang sudah dikatakan oleh Prof. Muhammad Ali tadi, bahwa ada yang Zionis ini mereka tugasnya untuk membersihkan etnis Arab yang ada di Palestina, berhadapan dengan pejuang Palestina, mengusir atau aneksasi terhadap sudah masyarakat Palestina. Terus yang selanjutnya memang isu kemanusiaan. Kita paham sendiri ya bahwa setiap kali terjadi peperangan pasti mayoritas yang menjadi korban itu adalah anak-anak dan warga sipil serta para wanita. Walaupun memang ada pejuang Palestina yang berhadapan dengan militer Israel dan meninggal dunia. dengan adanya dukungan yang luar biasa saat ini memang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina keseluruhan. Seperti yang tadi sudah katakan oleh Prof. Muhammad Ali, memang di sini masih ada problem internal mereka, yaitu konflik internal antara faksi Fatah dan faksi Hamas. Tetapi kita tidak ingin masuk ke ranah politik mereka. Kita cenderung lebih ke kemanusiaan saja. Dukungan kepada Palestina saat ini bukan hanya umat Islam yang memberikan dukungan, tetapi negara-negara lain yang non-Muslim. Kenapa yang menjadi korban adalah anak-anak dan juga warga sipil.
Bang Onim, sejauh ini saya tidak mendapatkan informasi berapa sih jumlah pejuang Palestina itu, kalau kita sebut pejuang Palestina ya, tewas. Kok tidak pernah ada angkanya ya? Pasukan-pasukan Gaza ini kan katanya bergerak dari kawasan-kawasan perumahan. Mereka berbaur dengan masyarakat sipil. Makanya tidak terhindarkan jumlah korban sipilnya itu demikian besar.
Yang saya lihat di lapangan itu menjadi salah satu strategi bukan hanya pejuang Palestina, ya, tapi dari pihak Israel pun mereka tidak membuka ke publik tentang jumlah tentara mereka yang tewas. Sama seperti pejuang Palestina. Nah, pejuang Palestina pasca terjadi agresi itu mereka akan mempublish jumlah pejuang mereka yang meninggal dunia. Tapi saya sendiri tidak tahu ya berapa orang yang meninggal, sedangkan jumlah dari pejuang Palestina di Gaza pun saya tidak memahami betul. Pada saat terjadi peperangan kemarin itu tidak ada tempat yang aman untuk berlindung. Ya, kalau contohnya di Suriah atau negara lain, mungkin mereka bisa akan keluar atau ada negara lain yang masuk untuk melindungi mereka. Tapi di Gaza itu tidak ada tempat berlindung bagi warga sipil ataupun anak-anak. Hari pertama, hari kedua, rudal Israel memang sasarannya ke kamp militer pejuang Palestina atau pejabat Fatah atau Hamas yang ada di Gaza. Nah, tapi makin ke sini itu makin tidak terkendali, makin brutal.
Apakah betul pejuang Hamas itu menggunakan warga sipil sebagai tameng mereka?
Yang saya lihat di lapangan ya tidak ada pejuang Palestina mereka bersembunyi atau di belakangnya anak-anak Palestina atau itu. Mereka itu tidak terlihat sebenarnya pada saat terjadi peperangan itu. Mereka tidak terlihat bukan berarti mereka bersembunyi, tapi tiba-tiba mereka muncul. Allahu alam ya, saya tidak tahu persis seperti itu. Tapi yang saya lihat di lapangan ya banyak warga Gaza yang saya temui, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Saya tanyakan, mereka jujur, di sini tidak ada pejuang. Bapak saya kerja petani, kakak saya kerja berdagang di pasar, tapi tidak tahu bomnya bisa nyasar ke rumah kami, seperti itu.
Prof, jadinya solusi ke depannya apa ini? Kalau begini terus kan semua negara yang membantu Gaza akhirnya akan seperti menggarami air laut ya, hancur lagi, betulin lagi, dan psikis dari masyarakat di sana juga, kalau suatu ketika ada negara, apa masih bisa menjadi negara yang bisa diperhitungkan dunia gitu, kalau masyarakatnya kemudian sudah demikian punya gangguan psikis karena terus-menerus dalam situasi pendudukan dan perang-perang seperti ini.
Saya senang sekali mendengar dari Bang Onim tadi semua yang disampaikan, saya sangat senang. Saya kira itu masuk akal dan saya setuju apa yang disampaikan Bang Onim. Terima kasih, itu sangat berharga buat kita semua untuk ketahui dari apa yang sebetulnya on the ground ya yang terjadi di Gaza. Terima kasih Bang Onim. Kembali ke pertanyaan, solusinya apa dong? Kalau saya begini, lihat posisi kita dan apa yang kita lakukan masing-masing. Katakanlah kita bukan orang Palestina yang tinggal di sana, maka yang bisa kita lakukan ya kemanusiaan tadi. Kemudian apa yang kita lakukan? Bisa pendidikan, ya beasiswa untuk anak-anak generasi muda Palestina. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Kalau gencatan senjata itu kan hanya beberapa saat ya, dan itu bisa meletup lagi.
Sangat rapuh.
Sangat rapuh, betul. Jadi saya kira kalau ditanya solusinya, saya sebagai seorang pendidik ya saya pikir pendidikan gitu. Saya sebetulnya punya harapan sedikit dengan Abraham Accord. Di situ tertulis bentuk-bentuk kerjasama. Tetapi kan itu kerjasama antara orang negara-negara yang mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, sementara di Palestina sendiri kan sebagai subjek dan objek agen perubahan ya mereka sendiri ya. Sebagai objek, mereka juga objek dari kebijakan-kebijakan dari luar gitu. Dan saya kira Palestina harus menjadi subjek Mereka yang paling bisa menentukan solusinya dan masa depan Palestina. Dukungan internasional itu sifatnya dukungan. Katakanlah kita terlalu berharap dengan Amerika. Saya kira jangan juga gitu, karena kita tahu kebijakan luar negeri Amerika akan seperti itu. Paling tidak itu untuk meredakan saja.
Kali ini bantuannya sudah jauh lebih besar katanya.
Itu penting ya. Tapi kalau masalah membangun sebuah negara itu kan tidak cukup dengan aid. Jadi saya fokus ke human resource, Mbak Karlina. Human resource mereka harus digairahkan gitu untuk maju, untuk bisa membangun dengan dukungan internasional yang sekarang momennya sudah sangat tepat. Hampir semua negara ke sekarang NGO-NGO internasional itu mendukung penuh ya perjuangan Palestina untuk merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Kalau dukungan moral dan dana sebetulnya sudah ada. Mulailah berpikir bersatulah itu. Hamas, Fatah, dan kekuatan-kekuatan NGO. NGO ini sebenarnya termasuk Bang Onim. Ini karena sudah merasa bahwa pendekatan negara dan pendekatan politik itu sampai sekarang buntu jalannya gitu.
Kalau gitu dari Bang Onim gimana? Harusnya apa sih penyelesaiannya kalau begini terus sampai kapan? Kemudian juga masalahnya dari banyak pihak internasional kasih bantuan ke Palestina, syaratnya adalah tidak mau membantu Hamas. Hamas masih dianggap sebagai teroris karena tidak mau mengakui berdirinya Israel.
Yang pertama kita harus memberikan edukasi kepada publik dulu ya tentang apa sih yang terjadi di Palestina. Jadi kita jangan sampai jor-joran tentang agama deh, itu nggak masuk. Mereka hidup terjajah, Palestina itu salah satu negara yang belum merdeka di dunia ini. Nah, kita masuk ke situ dulu deh. Jadi kita mengikis hati nurani atau kemanusiaan dulu. Selanjutnya, saya juga melihat sebenarnya negara-negara lain itu tidak akan berhasil jika mereka langsung direct menekan pihak Israel itu nggak bisa masuk. Karena kita tahu sendiri pihak Amerika Serikat berpihak. Kalau saya sendiri pribadi, itu bagaimana caranya agar supaya seluruh negara yang peduli dukungan kepada Palestina itu mereka harus bisa duduk bersama dengan pihak Amerika Serikat yang mana menjadi pemangku pengambil keputusan. Yang kedua, negara-negara yang ada di luar sana yang memberikan dukungan itu harus mengambil langkah konkret menghentikan aksi pihak Israel yang selalu membangun pemukiman Israel dengan mengusir warga Palestina dari rumah mereka, terus mempersilahkan para pengungsi dari seperti dari Afrika, terus dari Thailand, mereka masuk ke Palestina untuk menduduki rumah warga Palestina yang mereka sudah menempati 300-500 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Kita cari yang simple aja sih. Jika cara kedua cara ini berhasil, akan terlihat solusi dua negara, walaupun ada pihak tertentu di Palestina seperti faksi Hamas, mereka tidak setuju dengan dua negara karena mereka berpatokan bahwa ini adalah tanah kami dan pihak Israel harus keluar. Saya melihat tidak bisa mengusir pihak Israel dari negara Palestina dengan begitu saja. Dan perlu saya perjelas lagi bahwa isu Palestina ini jangan sampai dalam image kita itu dukungan isu Palestina itu hanya bantuan obat-obatan, itu tidak masuk seperti itu. Yang paling intinya adalah bagaimana caranya agar supaya masyarakat Palestina tetap tinggal di negara Palestina dan mereka memiliki hak selayaknya orang Palestina. Itu sih yang kita harapkan.
Ya, last word from Prof. Ali.
Saya setuju dengan Bang Onim tadi. Jadi jangan kita membantu hanya ketika diserang. Jadi harus berkesinambungan. Sehingga warga Palestina di Palestina itu semuanya harus dilihat sebagai manusia yang setara. Jangan menggunakan sentimen-sentimen yang sifatnya primordial. Apakah itu agama ataupun sekedar ras semata-mata. Tapi menurut saya lebih kepada sisi keadilan. Ini ada masyarakat, bangsa yang belum punya negara dan masih hidupnya sangat sulit, seperti di penjara begitu, the boycott di sana, di blokade di sana, dibatasi gerakannya. Sisi ini yang harus terus dikedepankan sehingga semua orang bisa membantu. Dan itu buktinya. Jadi ketika kita mengatakan ini isu kemanusiaan, bukan isu-isu primordial, maka banyak sekali orang yang bersimpati dan mendukung. Terbukti ya, kasus yang terakhir ini, dari berbagai lapisan masyarakat ya, itu mau membantu, bersimpati dan dukungan untuk bangsa Palestina, termasuk juga untuk mendesak ya pihak negara Israel untuk mereka berubah ya, yang lebih terbuka dan lebih bisa melihat Palestina sebagai manusia yang setara, sejajar. Semua pihak harus melihat pihak yang lain sebagai manusia yang setara dan berlaku adil seadil-adilnya.
Terima kasih Prof. Ali dan juga Bang Onim.